Det litt sånn skummelt å stå her. Jeg ikke noe sånn typisk stor taler. Jeg ikke noe bibelunderviser heller. Men jeg har jo levd et liv med Gud, I alle fall sånn cirka kanskje de siste 40 årene. Så jeg kan dele et vitnesbyrd om mitt liv og de erfaringer jeg har gjort meg med Gud, og ofte så synes jeg det meningsfylt og godt for meg å høre andre som deler sånne ting, som snakker bare jordnært og enkelt om livet og troen. Og I dag så har jeg lyst til å dele noe som ligger på mitt hjerte. Også skjønt lyst og lyst. Jeg kjenner at det kanskje en overdrivelse eller et feil valgt ord. For det jeg skal dele, det veldig personlig og nakent og sårt. Og jeg kjenner kanskje jeg får noen tanker om at nå kommer du her og festbremsen. Så derfor så det litt utfordrende for meg, men jeg har tenkt veldig mye gjennom det, og jeg tenker at jeg deler noe som viktig. Og det jeg deler setter ikke meg I noe spesielt godt lys eller I noe forbildelig posisjon. Det viser egentlig mest min menneskelige sårbarhet og svakhet. Og så det jo ikke det jeg sier om meg selv I det her som viktig, men det det jeg sier om Gud. Og I en menighet og I vårt liv som kristne så det viktig å ha tro. Tro som bærer gjennom alle tider og alle omstendigheter, det et forbilde som vi gitt. Og jeg tror ikke det ment som et krav, men jeg tror det et tilbud og det en mulighet. Når jeg mistet Henrik, sønnen min, for mange år siden, så rokket ikke det ved min tro at han døde, heldigvis. Og når Martin, mannen min, døde for 3 år siden, så kjente jeg fortsatt hvor nær Gud var, hvordan han styrket meg I sorgen og smerten. Og når jeg lå våken nesten alle timene gjennom natta, så kjente jeg fortsatt at jeg trodde Gud. At jeg trodde de løftene som jeg følte at han talte over mitt liv. Og så ble det sånn at smerten fortsatte å vare og vare og vare. Og I tillegg så kommer det jo nye sorger, nye nederlag, nye skuffelser og ny smerte, sånn som det gjør I livet her på jorda. Så på et tidspunkt for ikke så alt for langt tilbake, så kjentes det så smertefullt og tungt ut at jeg følte at tvilen ble større enn troen. Tvilen på meg selv og tvilen på Gud. Tvilen på om Gud bryr seg om meg, eller tvilen på om Gud I det hele tatt finnes, eller om han bare en lengsel og trøst I desperate menneskers liv. Kanskje hans gjerninger bare placeboeffekt hos mennesker som så desperat vil tro det. Det å miste sin livspartner har gitt meg et smertefullt innblikk I hvordan ensomhet kjennes ut. Det har vært vondt nok, men det å føle seg forlatt av Gud, jeg vet ikke, det må kanskje være ensomhet av next level. Og midt I de tankene som kom og gikk, så begynte jeg å tenke på Jesus. Og jeg tenkte på Jesus når han var I sitt mørkeste øyeblikk av sorg og smerte og frykt. Når han hang på korset time etter time med intense smerter som jeg ikke engang kan forestille meg, som aldri slutta, og døden ble ikke fjernet. Han ble ikke fridd fra det. Jeg begynte å tenke på hvordan Jesus reagerte da. Husker du hvordan han reagerte? Eller husker du hva han sa? Jeg kan lese om det I Markus 15. Da nå den sjette timen var kommet, ble det mørkt over hele landet fram til den niende time. Ved den niende time så ropte Jesus med høy røst, «Eloi, Eloi, lama sabachthani!» Det betyr, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Jesus følte at han var forlatt av Gud, og han tvilte på sin egen far, og det til tross for at han hadde erfart alt av Guds storhet. Og noen dager så kan jeg kjenne at akkurat det det mest trøstefulle som står I hele Bibelen. Da tenker jeg, du og jeg, Jesus. Og grunnen til at jeg tar det på svensk, det en digresjon fra filmene om Emil I Lønneberget. Emils store forbilde her I livet, det Alfred. Og når ting blir tøft for Emil, så liksom så kryper han inn til Alfred, og så sier han, du og jeg, Alfred. Og Martin og jeg, vi hadde en greie med det, at når ting var tøft og vondt, så kunne vi holde rundt hverandre og si det, du og jeg, Alfred, selv om ingen av oss het Alfred da. Men det jo liksom, det bare det uttrykket, ikke sant? Det betyr at det liksom du og jeg mot røkla. Om verden rakner, så det oss, da har vi hverandre. Og nå kjennes det litt ut som at jeg har vært på det stedet med Jesus, at jeg har kjent på en likhet med Jesus. Tenk deg at Jesus forstår meg, og det kjennes troverdig, fordi han selv opplevde det samme. Jesus kjente eller følte seg forlatt av Gud. Og tenk at Jesus og jeg reagerer likt når smerten blir for stor og varer for lenge. Jeg synes at det gir veldig trøst, og kanskje så kan det være trøstefullt for noen andre også. Det sjelden at vi deler tvilen vår med noen. Kanskje vi tenker at det ikke oppbyggelig. Og jeg tror mange kjenner skam over tvilen, og da legger vi jo bare en byrde til på det som var vondt fra før. Men tvil viser seg altså å være dypt menneskelig. Og det Jesus som viser oss det. Ikke at vi skal gå rundt og tvile hele tiden, alle dager og I alle situasjoner. Men vi kan likevel vite at livet kan bli sånn. At tvil den naturligste reaksjonen, akkurat som hos Jesus. Så om du skulle havne på et sted I livet hvor tvilen tar overhånd, så vit at du I godt selskap med Jesus. Og det beste av alt at du ikke trenger å bli der for evig, for Gud jo større enn deg. Han ikke avhengig av at du ikke feiler, eller glipper, eller mister taket. Det avhenger ikke av om vi holder han, for han holder oss. Det står det, det jo veldig mange bibelvers som handler om det, men jeg må bare lese et par av dem da, fordi det godt å, fordi det godt å minnes om, og fordi det godt å løfte opp. 5. Mosebok 31:8, der står det, Herren, han den som går foran deg. Han skal være med deg. Han skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. Frykt ikke og bli ikke forferdet. Og I salmene så står det for eksempel 73:23. Likevel blir jeg alltid hos deg. Du har grepet min høyre hånd. Så hvis taket mitt glipper, så holder I hvert fall Gud. Det jeg takknemlig for. Og hvis jeg hadde delt det vitnesbyrdet her for bare noen uker siden, så hadde jeg sluttet her. Da hadde det vært dette jeg hadde delt. Men den sista tiden så har jag gjort mig flera erfaringer som har gett mig ett större bilde av en helhet. Jag har följt att Gud har gett mig mer förståelse av hur den bricken jag nu har fortalt om, som för mig ser bara svart och meningslös ut, kanske kan vara med på att ge bilden en helhet. Jag har känt en stark påminnelse från Jesus om hur lite det betyder vad jag får till, hur mycket jag klarar eller hur mycket jag tror. Jag tror nog att vi som människor har lite lätt för att övervärdera vår egen betydning rätt och slett. Vår insats, vår tro, vårt bidrag. Och i första Mosebok så säger Gud faktiskt om oss människor att vi är stöv. Det hörs ju lite sån nedbrytande ut, men jag tror han säger det för att trycka oss ned eller framhäva att vi är värdelösa. Men jag tror det är en påminnelse om hur lite vi är i förhåll till Gud. För Jesu frälsesverk, det är fullkomment. Och jag kan inte lägga något till av betydning. Och jag kan faktiskt heller inte riva det ner eller förkludra det. Det är vanskligt, eller det är omöjligt för oss att ha det fulla perspektivet av Gud och hans bilde, för vi är bara människor. Och jag tror också att det är lätt att övervärdera livet på jorden. För det är ju det enda vi känner till. Men likväl så är det bara ett bittelite blink eller bittelite ögonblick av den stora evigheten med Gud. Och genom min upplevelse av att ha följt mig förlatt av Gud, så tror jag att han har prövd att nå fram till mig med något. Och jag måste säga att jag kände mig så gott igen i det Olav delte på gudstjänsten för inte så länge sedan. Då var det gudstjänst över nät och Olav hade en tale. Hvor han snakka om att han hade gått i, jag tror det var i Moss, och så där hade det stått en rusmissbrukare och tiggde till pengar. Och Olav hade pengar i lomma och hade raust dratt upp det han hade och gitt av all sin godhet. Och så hade han tänkt att det är jammen gott jag inte är som han där. Står här och tigger efter pengar och är gott att jag liksom har orden på livet mitt, att jag kan jobba, tjäna mina egna pengar, bidra i samhället och till och med ge pengarna mina vidare till de som liksom inte har fått det till sånt som mig. Det var han lite sån förnöjd med. Och så delte han vidare att plötsligt hade han känt sig så minna om att det är inte en bibelsk måte att tänka om sig själv eller andra på som Gud sätter pris på. Och på samma måte så har nog jag haft en idé om att själv om mina tap och sorgupplevelser i livet har varit fryktligt vonde, så har jag ju på en måte liksom tålt det ganska bra. Det är jammen gott att jag inte är ett sånt människa som blir sint på Gud och känner bitterhet och mister troa för det om livet går mig emot. Jag ser för mig att Gud försöker att pricka mig på skuldern och säga: Wenche, vad är det grejerna där för nå? Hvordan har du tänkt till att bruka de tankarna och de hållningarna till något gott i möte med andra människor i sorg och krise? Har du tänkt till att sitta där på din höje häst och tänka att du får det till? Att du är så stark eller att din tro är så stö? Om du möter någon som upplever att troen deras raser under vekten av omstendighetene, skal du da falle for fristelsen til å tenke at de kanskje bør ta seg sammen litt? Det ikke bra. Og jeg enig med Gud. Det ikke bra. Det at jeg tror, det Guds nåde. Det at du tror, det Guds nåde. For at vi ikke skal rose oss, står det. I Bibelen så gis det mange bilder av Gud. Og jeg synes ikke alltid det like lett å forstå hvordan alle de bildene liksom kan henge sammen og være forenlige. Jeg synes det sies så mye forskjellig at noen ganger blir det vanskelig å skjønne at det henger sammen. Og noe av det som står i Bibelen om Gud, kjenner jeg jo litt noen ganger at jeg med hånda på hjertet, ikke liksom, jeg har egentlig ikke noe særlig lyst til å forholde meg til det. Og i Hebreerne 12 så står det at «Den Herren elsker, tukter han». Ja vel, jeg hører hva du sier. Ja takk, men ellers nei takk, liksom. Tukte, det et veldig hardt ord. I min bibel så står riktig nok den, står det oversatt med formaner. Men uansett hvilket ord som brukes, så forstår vi at det har noe med oppdragelse å gjøre. Og som foreldre så vet vi at det føles ikke alltid godt i øyeblikket. Verken for den som oppdrar, eller for den som blir oppdratt. Men Guds oppdragelse gjør oss forhåpentligvis til bedre og tryggere mennesker, både i vårt eget liv og i møte med andre. Som vår far så vil Gud også oppdra oss. Han vil at vi skal vokse og utvikle oss. Det ikke nødvendigvis behagelig. Når vi snakker om Guds herlighet, så må vi jo ikke forveksle det med uttrykket som brukes om det å følelsesmessig ha det helt topp. Altså, åh, det var så herlig. For Guds herlighet er mye større enn en positiv følelse og gode omstendigheter. Han har laget et større perspektiv enn å føle det herlig. Og det noe jeg ønsker at vi kan oppmuntre hverandre med, når følelsene ikke, når de gode følelsene ikke det som dominerer. Så tenker jeg at jeg kjenner det litt sånn vanskelig å dele det her, fordi jeg føler at ikke sant, å, nå skal alle være triste og alvorlige og stille, og nå blir dårlig stemning her. Det ikke noe sånn heisan hoppsan hurra-budskap, men det litt den stemmen jeg har fått, litt ut fra hvordan livet mitt og litt ut fra jobben jeg har. At jeg mye i møte med mennesker som har det vanskelig, og da kan jeg ikke ha den heisan hurra hopp-rollen, for det vil bli en veldig mismatch. Så derfor det kanskje at jeg også ønsker å dele litt av den biten her. For det at livet som kristne innebærer jo også, som for alle andre mennesker, både fest og glede, og sorg og smerte.